Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 5. mart, slijede vijesti. Zatraženo pomilovanje za Fadila Novalića, osuđenog na 4 godine zatvora u slučaju respiratori. Šefica njemačke diplomatije Annalena Baerbock poručila da Bosna i Hercegovina samo jedinstvena i cjelovita može u Evropsku uniju. Uhapšeno 5 osoba u Srbiji zbog šverca kokaina iz Španije, Holandije i Belgije. Turska uhapsila 7 osumnjičenih za prodaju informacija izraelskoj obavještajnoj službi Mossad. Svjetska zdravstvena organizacija nakon posjete bolnicama objavila da djeca u sjevernoj Gazi umiru od gladi. Ukrajina kaže da je potopila ruski patrolni brod na okupiranom Krimu, te da je vojska obuzdala napredovanje moskovskih snaga ispred Avdijevke. Zemljotres magnitude 5,4 pogodio jugozapadni Iran. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, o strahovima stanovnika sa područja Srebrenika da će ostati bez vode i bez kuća ako bude otvoren kamenolom u njihovom naselju.
Moramo se seliti odavde, nema šanse, to će od miniranja, od buke, od prašine. Sa bagerom je počupo od panjeve, pobacio je dole, to već gotovo u rijeku, zatrpo taj neki put šumski.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock poručila je u Sarajevu da Bosna i Hercegovina samo kao jedinstvena i cjelovita može ući u evropsku porodicu. Baerbock boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini uoči odlučivanja europskih lidera o otvaranju pregovora o pristupanju BiH Evropskoj uniji, najavljenog u drugoj polovini marta.
Secesionističke fantazije koje žele stavljati kamenje na ovom putu evropskih integracija, te fantazije ćemo jasno imenovati jer samo zajedničko zalaganje i jedinstvena Bosna i Hercegovina može da ide na put u Evropsku uniju, poručila je Baerbock nakon susreta sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, koji je nakon sastanka rekao da je pred BiH vlastima još mnogo posla. Mi smo juče započeli i intenzivno pregovaramo o nekim detaljima zakona o sukobu interesa i sve ovo što smo do sada uradili nakon uslovne odluke o otvaranju pregovora iz decembra pokazuje spremnost i opredjeljenost da se evropski put nastavi brže nego što smo ikada putovali, kaže Konaković. Od uslova koje je postavila EU krajem prošle godine za otvaranje pregovora, vladajuća koalicija u BiH je dogovorila otvaranje pregovora s Frontexom, graničnom službom Evropske unije. Usvojene su i izmjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Brisel traži i izmjene zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i zakona o sprečavanju sukoba interesa. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Godinu dana kasnije sa samita lidera država EU je poručeno da će pristupni pregovori biti otvoreni nakon što Bosna i Hercegovina ispuni neophodne uslove. Sastanak lidera Evropske unije najavljen je za 21. i 22. mart.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dobilo je molbu i dokumentaciju u kojoj se od Komisije za pomilovanje ovog ministarstva traži da se razmotri pomilovanje bivšeg federalnog premijera Fadila Novalića, koga je sud Bosne i Hercegovine osudio na 4 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja prilikom nabavke respiratora u pandemiji. To je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa.
Komisija za pomilovanje Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine razmatrat će upućenu molbu za pomilovanje Fadila Novalića, te će u skladu sa zakonom o pomilovanju svoj izvještaj uputiti državnom predsjedništvu. Potvrđeno je iz Ministarstva pravde BiH za Radio Slobodna Evropa. Državno predsjedništvo može osuđenicima dati pomilovanje za kaznene sankcije koje je izrekao sud Bosne i Hercegovine. Pomilovanjem ih se može potpuno ili djelomično osloboditi od izvršenja zatvorske kazne ili ima ona može biti zamijenjena blažom kaznom ili uvjetnom osudom. Novalić je osuđen na 4 godine zatvora, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6, a vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hođić na 5 godina zatvora zbog zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa pri nabavci respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka. Njihove odbrane su krajem februara tražile odgodu izvršenja kazne zatvora zatvora što je sud Bosne i Hercegovine odbio. Suđenje za nabavku 100 respiratora iz Kine za potrebe zdravstvenog sistema u Federaciji BiH počelo je 23. februara 2021. godine pred sudom BiH. Respiratori su kupljeni u aprilu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije koronavirusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 3000 stanovnika iz 10 naselja na području Srebrenika strahuju da će otvaranjem kamenoloma u naseljenom mjestu ostati bez svojih kuća i pitke vode. Na tom području planirana je eksploatacija kamena. Izdate su i određene dozvole od tuzlanske kantonalne vlade kompaniji ITK Musić, ali je istovremeno i poništena vodna saglasnost koja je toj kompaniji izdata. Za eksploataciju kamena nije izdata ni okolinska dozvola. Više u temi Melise Teletović.
Kuća Jakova Topalovića iz naselja Krču, u kojem je planirana eksploatacija kamena, u gradu Srebrenik udaljena je oko 60 metara. Jakov za Radio Slobodna Evropa kaže kako strahuje da će se on i još oko 150 mještana čije su kuće uz planirane kamenolom morati iseliti iz svojih domova kada eksploatacija i počne. Osim Krča, još 9 naselja sa oko 3000 stanovnika direktno će biti ugroženo kada i eksploatacija počne. Projektom će biti ugrožena i rijeka, šume i pitka voda.
Moramo se seliti odavde, nema šanse, to će od miniranja, od buke, od prašine. On dolazi sa bagerom, rovi pomalo, ma nama kida te živce, isjeko je 25 duluma šume, to je već poljana. Sa bagerom je počupo te panjeve, pobacu je dole, to već gotovo u rijeku zatrpo, taj neki put šumski.
Prostor na kojem će se kamen eksploatisati nalazi se prema prostornom planu grada Srebrenika u vodozaštitnoj zoni. Jedan dio tog prostora planiranog za eksploataciju obuhvata i oko 25 hektara državnog šumskog zemljišta. Na tom području je i rijeka Bistrica, jedina nezagađena i pitka rijeka sa koje se snabdjeva oko 200 mještana, koje će također biti ugrožena eksploatacijom. Tu se nalaze i 3 izvorišta pitke vode s kojim se također snabdijevaju mještani naselja u kojima je planirana eksploatacija kamena. Na problem zagađenja rijeke Bistrice, ali i pitke vode upozorili su iz Arhus centra Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa su kazali da bi se eksploatacijom kamena u potpunosti ugrozio budući projekat akumulacije Bistričke rijeke koji je vezan za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja kompletnog gradskog područja.
Tim projektom eksploatacije predviđeno je da se oborinske, zagađene i potencijalno zauljene vode ispuštaju u rijeku Bistricu, što bi predstavljalo ekološku katastrofu.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije poništilo je sredinom februara na osnovu žalbe mještana mjesne zajednice Špionica u kojoj je planiran kamenolom vodnu saglasnost. U odluci je ministarstvo navelo kako mještanima nije bilo omogućeno učestvovanje u donošenju vodne saglasnosti. U rješenju Ministarstva poljoprivrede navedeno je i kako je cijeli postupak izdavanja vodne saglasnosti bio netransparentan i u suprotnosti sa domaćim i međunarodnim zakonima.
Ovime je prekršen Zakon o upravnom postupku Federacije BiH, jer mještanima mjesne zajednice Špionica nije bilo omogućeno učestvovanje u izdavanju vodne suglasnosti.
Na području tuzlanskog kantona procijenjene su potrebe za kamenom na 3 do 4 miliona kubika godišnje, navedeno je ovo u prostornom planu ovog kantona. U tuzlanskom kantonu kamen se eksploatiše u više od 10 kamenoloma, od toga su 3 u Srebreniku. Z Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske morat će doći do korigovanja cijena električne energije. Do sada je objavljen samo jedan dio te odluke, te se očekuje kompletirana s objašnjenjima. Odluka će dovesti do povećanja cijena električne energije u tom entitetu, a više o tome Nebojša Kolak.
Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske utvrđeno je da tarifni sistem po kojem se obračunava cijena električne energije nije ustavan. Prema riječima generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luke Petrovića, ova odluka će dovesti do toga da oni koji troše više električne energije plaćaju jeftiniju električnu energiju.
To znači, u brutu kad se to sve sabere, ljudi koji su neracionalno trošili dobit će sniženje računa za električnu energiju za mart mjesec, a ljudi koji su racionalno trošili dobit će povećanje računa za električnu energiju. Povećanje će odrediti regulatorna agencija za energetiku, jer će se sada ispostaviti jedinstvena cijena i za racionalnog i za neracionalnog kupca.
Regulatorna komisija za energetiku u svom saopštenju kaže da će odmah primijeniti ovu odluku, dodaje se, ne ulazići u suštinu presude niti sa željom da je komentarišemo, Moramo konstatovati da zbog ovakve odluke Ustavnog suda Republike Srpske za blizu 80% stanovništva Republike Srpske doće do povećanja cijene električne energije. Pitali smo građane kako komentarišu odluku Ustavnog suda Republike Srpske.
Ustavni sud ne poništi to svoju odluku. Da gdje će, ne mogu ni ovo građani plaćati, a ne da plaćaju poskupljenje. Čime? Čime će to penzioneri platiti? Ili ovi što radnici što rade ili što ne radi niđe?
Naravno da je udar, sve je udar na džepove naših građana.
To nije stvarno za građane ni povoljno, niti je u redu. Ne znam kako to protuustavno, protuzakonito i tako.
Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red, kaže da nisu samo oni podnijeli apelaciju Ustavnom sudu, ali da nisu tražili povećanje cijene električne energije.
Ali Ustavni sud tu našu apelaciju koja je zabilježena broj 3/23 iz 11. januara, to je ovdje ovaj ispred vas, ta apelacija je bila prva, a onda su te druge apelacije koje su dolazile na istu temu poskupljenja struje objedinjene u jednu. Tako da je sud razmatrao našu apelaciju kao prvu koja je nosioc, apelaciju restarta i da ne pogriješi imena i još nekih građana Srpske koji su izašli.
Do sada je objavljen samo jedan dio odluke Ustavnog suda Republike Srpske i svi očekuju kompletnu odluku koja će biti u potpunosti objavljena sa svim pojašnjenjima zbog čega je ona donesena. Postavlja se pitanje da li su svi argumenti dostavljeni sudu kako bi se donijela ovakva odluka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Iz svijeta. Ukrajina kaže da je potopila ruski patrolni brod na okupiranom Krimu. Ukrajinska vojska izvještava da su njene snage obuzdale napredovanje moskovskih snaga ispred istočnog grada Avdijevke, dok su ruske bespilotne letjelice izvele još jedan napad na Odesu. Iran kaže da je agent Mosada pogubljen zbog napada u Isfahanu, a u Turskoj 7 uhapšeni zbog širenja informacija Mosadu. Pripremila Aida Đugum.
Ukrajinske pomorske bespilotne letjelice pogodile su i potopile ruski patrolni brod Sergej Kotov kod obala okupiranog Krima, saopštila je glavna uprava Ukrajinske vojne obavještajne službe. Vrijednost uništenog ruskog broda bila je oko 65 miliona dolara. Dodaje se, a ruski brod zadobio je oštećenje na krmi i desnoj i lijevoj strani. Predstavnik glavne uprave Ukrajinske vojne obavještajne službe, Andriy Yusov, rekao je za Radio Slobodna Evropa da prema preliminarnim informacijama među posadom broda ima i mrtvih i ranjenih, a neki su evakuisani. Brod klase razarača navodno može nositi krstaće rakete i oko 60 članova posade. Ukrajinska vojska kaže da su njene snage obuzdale napredovanje moskovskih snaga ispred istočnog grada Avdijevke, dok su ruske bespilotne letjelice izvele još jedan napad na Odesu, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo. Portparol ukrajinske vojske Dmitro Lihovij rekao je da su borbe posebno teške na istočnoj periferiji sela Novomihajlovka u blizini Marinke. Ruske jedinice na ovom području napadaju još žešće koristeći male jurišne grupe i bespilotne letjelice. Turska policija uhapsila je 7 osoba osumnjičenih za prodaju informacija izraelskoj obavještajnoj službi Mossad, uključujući privatnog detektiva koji je navodno prošao obuku Mossada u Beogradu, javili su turski mediji. Turska novinska agencija Anadolia javila je, pozivajući se na sigurnosne izvore, da je privatni detektiv koji je nekadašnji državni službenik osumnjičen za prikupljanje informacija o kompanijama i osobama sa Bliskog istoka, te da je postavljao uređaje za praćenje i da je učestvovao u špijunaži, prenosi Reuters. Isti izvori navode da su hapšenja dio operacije koju vrši Turska nacionalna obavještajna agencija MIT i policijska jedinica za borbu protiv terorizma iz Istanbula. Prema navodima izvora, turski detektiv je prošao obuku Mossada u Beogradu i dobijao je isplate u kriptovaluti, što se ne pojavljuje u zvaničnim podacima. Iransko pravosuđe objavilo informaciju o pogubljenju osobe za koje tvrdi da je Mossadov agent umješan u eksploziju u kompleksu radionica Ministarstva odbrane u gradu Isfahanu prošle godine. Prema novinskoj agenciji Mizan, koja je povezana sa iranskim pravosuđem, pogubljenje je izvršeno 3. marta. U januaru su pogubljena 4 Kurda optužena da su povezana sa napadom. Osoba koja je pogubljena optužena je da je od februara 2019. bila u kontaktu sa agentima Mosada, Izraelske nacionalne obavještajne agencije. Navodi se da je ta osoba 2022. pomogla u omogućavanju krijumčarenja nekoliko dronova u Iran tako što je dogovorila iznajmljivanje skladišta za skladištenje aviona i kupovinu vozila za njihovo premještanje i ljude. Napad se dogodio u januaru 2023. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Favoriti u trci za predsjedničkog kandidata demokrata i republikanaca na novembarskim izborima u Sjedinjenim Državama, Joseph Biden i Donald Trump, mogli bi da steknu nedostižnu prednost nakon današnjih stranačkih izbora u 15 saveznih država, po tradiciji nazvanih Super utorak. Prenosi Miljana Miletić.
Njegov značaj je u tome što se predizbori u obe dominantne stranke održavaju više saveznih država i što na njima pretendenti na predsjedničku nominaciju mogu da osvoje veliki broj delegata, koji na završnim partijskim konvencijama formalno imenuju kandidate za predsjednika i potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ovogodišnji predizbori ni u jednoj stranci nisu uzbudljivi kao u prethodnim izbornim ciklusima, budući da Joseph Biden kao šef države nije imao ozbiljnog protiv kandidata i da je Donald Trump, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, brzo stekao veliku prednost nad nekadašnjom ambasadorkom pri Ujedinjenim Nacijama, Nikki Haley, koja je jedina ostala u trci protiv njega. Dobri rezultati Bidena i Trumpa u super utorku obojicu bi znatno približili nominaciji, iako ni jedan i drugi tog dana ne mogu da obezbede većinu od ukupnog broja delegata. Kod republikanaca verovatno je poslednja šansa za Nikki Haley da zadrži minimalne šanse u borbi protiv 77-godišnjeg Trumpa ili da bar uspori njegov put ka nominaciji. Trump je ubedljivo pobedio na 6 dosadašnjih predizbora u saveznim državama Nevada, Iowa, Michigan, Južna Karolina i New Hampshire i na američkoj teritoriji Američka Devičanska ostrva, a izgubio je od Haley u Washingtonu 3. marta u posljednjoj rundi pre super utorka. Nakon što je Haley izgubila sa više od 40% razlike u Michiganu i sa više od 20% u Južnoj Karolini, svojoj matičnoj državi gdje je 2 puta birana za guvernerku, Trumpov tim je pojačao pritisak na nju da odustane od trke. Haley je međutim uložila znatnu količinu novca u kampanju i ne želi da se povuče iz trke do završne konvencije republikanske stranke u julu. Kod demokrata 81-godišnji Joseph Biden do sada je neporažen na predizborima jer nema ozbiljnog protiv kandidata, ali se u američkoj javnosti ipak spekuliše o mogućnosti da se povuče iz trke za nekoliko meseci, pošto se postavlja pitanje njegovih kognitivnih sposobnosti. Na predizborima u utorak u obe stranke je u igri trećina od ukupnog broja delegata. Kod republikanaca je moguće osvojiti 865 od 2429 delegata za završnu konvenciju. Kod demokrata najmanje 1420 od 3936. Trump je do sada osvojio 244 delegata, a da bi osigurao nominaciju na završnoj konvenciji republikanaca u julu u Milwaukeeu, potrebno mu je najmanje 1215. Kod demokrata Biden je do sada osvojio 206 delegata, a za nominaciju na završnoj konvenciji u avgustu u Chicagu treba mu 1968.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije još par priča iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u hrvatskim gradovima djeluju kao institucije manjinske samouprave Bošnjaka osnovane u cilju unapređivanja i očuvanju njihovog položaja. Uz učešće u javnom životu Hrvatske i upravljanju lokalnim poslovima, vijeća dio programskih aktivnosti usmjeravaju i na organizovane posjete Bosni i Hercegovini. Susreti pjesnika, uvođenje nastave bosanskog jezika, hodoljubi Bosnom hodaju, neki su od projekata koje su predstavnici vijeća nekoliko gradova iz Primorsko-goranske županije promovisali tokom posjete Unsko-sanskom kantonu. Prilog Azre Bajrić.
Bošnjačka nacionalna zajednica Primorsko-goranske županije djeluje 27 godina, a uz aktivnosti usmjerene ka poboljšanju statusa Bošnjaka u ovom dijelu Hrvatske, bitan segment njihovog programa predstavljaju posjete Bosni i Hercegovini, susreti sa predstavnicima udruženja i organizacija koje njeguju tradiciju, kulturu i običaje uz promociju aktivnosti i uspostavu suradnje sa organizacijama iz Bosne i Hercegovine. Ermin Burzić, predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice Primorsko-goranske županije.
Konkretno u Rijeci smo registrirani. Od 1.1.24. imamo novi 54 člana koji su, pretpostavljam, prepoznali rad naš, jer smo u zadnjih mjesec i pol dana odradili tri programa, tri manifestacije gdje su ljudi vidjeli odaziv gostiju i svega, tako da smo popunili sve prostore i se tražilo mjesto više.
Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Rijeka, Kastav i Crkvenica predstavljaju institucije manjinske samouprave osnovane u cilju unapređenja i očuvanja položaja pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine na području ovih lokalnih zajednica te radi učešća u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima. Nefa Delimehić i Alen Civić, predsjednici Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Kastav i Rijeka.
Cilj nam je upravo to povezivanje sa našom matičnom domovinom, obilazimo kulturne te događaje, pozivamo mi sebi goste. Mi uglavnom njegujemo isto taj tradicionalni dio, znači imamo svoj folklor, nošnje.
Nema mjesta gdje nema problema, uvijek ima problema, mi pokušavamo, planiramo da taj imamo jedan poslovni prostor baš u strogom centru Rijeke, njega malo da oživimo i kao običan građanin Rijeke očekujem i normalno kao Bošnjak, ove godine su izbori u Rijeci i to mi kao Bošnjaci moramo maksimalno iskoristiti da pokušamo na taj način nekako da dobijemo neke stvari što inače ne bi mogli dobiti. Dakle.
Denis Beganović, predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice Crkvenica.
Sad trenutno pokrećem apelaciju za uvođenje bosanskog jezika u dvije crkveničke osnovne škole. To je jedan jako dobar projekat koji financira Ministarstvo obrazovanja. Na jesen sam radio poetsko-glazbeni susret Eglen od Fajde. Bilo mi je nekoliko književnika iz krajine. Na proljeće imam večer bošnjačke kulture. Ove godine u šestom mjesecu planiram organizirati osme susrete.
Posjete Bosni i Hercegovini predstavljaju značajnu aktivnost koju sa radošću realiziramo, kaže Jusuf Brković, predsjednik Udruge branitelja Bošnjaka Domovinskog rata.
Naša udruga ima 55 članova i njihov je cilj da se družimo, da proširimo prijateljstva, da proširimo poznanstva i da obilazimo Bosnu i Hercegovinu.
Uz obilazak kulturno-historijskih znamenitosti bila je ovo prilika i za razgovore o mogućnostima jačanja suradnje. Gosti iz Rijeke bili su oduševljeni ambijentom Bujrum kuće u Ponjevićima kod Cazina. U cilju očuvanja tradicije godinama o ovom objektu brine Hasan Keranović.
Danas mi je drago da su došli u velikom broju, kad su ušli unutra, kad su vidjeli, čak su neki plakali, ono, šta je ovo, jednostavno tradicija je način mog života, a Bujrum kuća se zove zato da bi svi imali tu Bujruma.
Kultura i tradicija kraja iz kojeg vode porijeklo svake se godine tematizira i na smotri manjina, tradicionalnoj manifestaciji u Rijeci. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A umjesto borova, u centru Zlatibora rastu soliteri, kranovi i gomile šute. U najposjećenijem planinskom mjestu u Srbiji opština planira da smjesti 1 milijun turista godišnje. Dio mještana i aktivista upozorava da Zlatibor budućnosti može da ugrozi planinu pod zaštitom države koja je dom za desetine rijetkih vrsta biljaka i životinja. Slušamo priču Novke Ilić.
Bilo je pravo planinsko mjesto, lepe kuće s uređenim dvorištima, toga više nema.
Na mjestu kuće gdje je Dragan Graovčević odrastao, danas je gradilište. Njegova porodica jedna je od mnogih na Zlatiboru koje su placeve prodale investitorima. U soliterima koji se grade odsedaće turisti 1 milijun godišnje prema planu opštine u planinskom mestu sa 4000 stanovnika.
Već su nas počeli ograđivati drugi soliteri koji su prišli baš blizu i to bi bilo jako loše, živjeli bi bez sunca. Buka je ogromna, ne možemo da izađemo napolje da ne bude prašine. Trpimo godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to dozvoljavaju.
Umjesto stabala bora u centru Zlatibora vas dočekuju kranovi, mešalice i šut. Trenutno je jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Broj dozvola za gradnju koje izdaje opština Čajetina, kojoj planinski centar pripada, u desetostručena je u posljednjih 10 godina.
Mi ne možemo samo da prodajemo čist vazduh i da očekujemo da će na osnovu toga doći inostrani gosti ili mladi ljudi.
Ističe Milan Stamatović, predsjednik opštine.
Već smo se potrudili u ovih zadnjih 20 godina da radimo na infrastrukturi, da pratimo te savremene moderne tokove u turizmu.
Ministarstvo građevinarstva je 2020. upozorilo da je Zlatibor pretrpeo veliku štetu zbog neplanske i stihijske gradnje. Čelnik opštine tada je bio u opoziciji, danas je deo vlasti, a iz ministarstva ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa šta su povodom štete preduzeli. Nije poznato koliko je borova stradalo zarad višespratnica, ali aktivisti decenijama beleže seču. Vikendice i poneki hotel zamenile su višespratnice, ističe Vladan Sinđić iz udruženja Libergraf.
Gradi se, da kažemo, desetine i desetine hiljada kvadrata u isto vreme. Objekti koji se grade su visoki po 10 spratova iznad zemlje i još nekoliko spratova pod zemljom. Ovo više liči na grad nego što liči na turistički centar. Ne postoje uslovi da se ovaj grad razvija na taj način. Mislim da je to neverovatan kič.
Na planini je 2023. bilo skoro 350.000 turista, što je svrstava u najposećenije turističko mesto u Srbiji. Bojana, Nikola, Strahinja i Biljana godinama dolaze na Zlatibor i svedoče promenama.
Nije sve to baš toliko strašno koliko oni govore.
Da sam pristalica neke hiperprodukcije u ovoj gradnji, ne, ali činjenica da je Zlatibor kao planina ogroman, pa ima verovatno i drugog nekog sadržaja koga šta interesuje.
A bilo je lepše nekada. Malo izgubio taj duh planinski.
Ali sad na terasu da treba vidite drveće, šumu, prirodu, ptičice. Vrte se tu velike pare, veliki broj ljudi je tu zaposlan. Ima to neke benefite, ali mislim da je to moglo da se uradi onako malo lepše, malo humanije.
Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Otkriće 2000 godina starog vodovoda iz perioda antičkog Rima u centru Beograda iznenadilo je arheologe koji od aprila prošle godine na mjestu gdje treba da se gradi podzemna garaža tragaju za ostacima daleke prošlosti kako bi bolje razumjeli svakodnevni život tadašnjih ljudi. Priča Mile Manojlović.
Da se sačuva, konzervira, iako je moguće vrati na isto mesto kako bi bio izložen. To je, kažu, glavni posao konzervatora i radnika koji rade na iskopavanju rimskog vodovoda, starog 2000 godina u centru Beograda. Vodovod je pronađen na dubini od oko 2,5 metra. Proces iskopavanja i izmeštanja je zahtevao posebnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa opisuje Saša Živić, viši konzervator u Muzeju grada Beograda.
Seče se na segmente dužine 1 metra. U pitanju je sečenje s dijamantskom sajlom. Svaki taj element se posle obrađuje, skida se višak zemlje, pakuje se i mobilizira se u oplate od tvrde pene stirodura.
Pretpostavlja se da je ovaj vodovod krak, odnosno deo glavnog vodovoda kojim se snabdevao nekadašnji Singidunum. Za sada vodovod će u delovima biti prebačen do Muzeja grada Beograda na konzervaciju, gde se već nalazi deo materijala pronađen na istoj lokaciji, na kome strpljivo i pažljivo rade arheolozi. Keramika i fibule, odnosno broševi kojima se pričvršćivala odeća, neki su od predmeta nađenih u grobnicama tik do vodovoda. U trenutku kada je ekipa Radija Slobodna Evropa došla u Muzej grada Beograda, Jovana Mijatović, konzervatorka, radila je na keramičkoj vazi.
Ovo je standardna keramička posuda iz 3. veka, samo što je to zanimljivo što je joj drška nije pod uglom od 90 stepeni, nego je malo iskrivljena. I meni je lično to zanimljivo i zanimljivo je taj otvor, nije klasičan, nego ima kao tri lista.
Vaza je nađena u delovima, očišćena je i zalepljena.
Kada se zalepi, onda u razmeri 1 na 1 se crtaju određene posude, ne sve, nego ono što mi procenimo da je potrebno za publikovanje.
Na osnovu crteža arheolozi dalje uz korišćenje literature određuju iz kog je perioda predmet na kom rade.
Interesantno je zato što tako sklapam cijelu kao istoriju našeg grada. Kada imam ove predmete, onda mogu nekako da se bolje povežem sa našim gradom i kulturom i našom istorijom.
Nije novost da Beograd leži na antičkim ruševinama, ali arheolozima vodovod ipak bio iznenađenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Milorad Ignjatović, arheolog i rukovodilac iskopavanja kod zgrade Skupštine Srbije.
Dovođenje vode u rimske gradove dostignuće tog vremena. To je omogućilo tim gradovima da jako dugo žive i za to da dolaze sa raznih strana ljudi da se snivaju u gradove te rimske. Ovo nas iznenadilo jer zapravo tu nismo očekivali nikakvu tu gradsku infrastrukturu.
Na iskopavanju je radilo više od 20 arheologa. U planu je da se vodovod nakon konzervacije vrati na isto mesto, gde će biti izložen u podzemnoj garaži u okviru arheoparka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.